Стана 7.10. Добро утро, 3 февруари, сряда, слушате Дари Кафе, между минус 2 и минус 13 са градусите в момента в страната. И е време за прегледа на печата, което започваме с вестник Дневник и избирам не случайно Дневник, икономическия ежедневник на България, който открива днешните вестници като така най-положителната тема. Обикновено знаете колегите и ние медиите цитираме върху гадостите, които се четат повече, но ето тук една добра новина, можем да кажем. От първа страница на вестник Дневник появяват се първи сигнали от банките за размразяване на кредитите, пускат се нови оферти с облекчени условия, намалени лихви или бонуси. Първи сигнали за размразяване на кредитната политика на банките показа допитване на Дневник сред основните и най-активни институции на пазара. Пробивът е при кредитирането на домакинствата и конкретно за ипотечните заеми. Няколко банки готвят или вече са пуснали нови оферти, част от тях с облекчени условия, други с намалени лихви, трети с бонуси към основния продукт. Банкерите обаче признават, че в момента те се опитват да раздвижат пазара с атрактивни предложения, но интересът все още е слаб. Ще се постараем да създаваме този интерес у клиентите, но е важно те да могат да отговорят на условията и да имат финансови възможности да обслужват задълженията си, посочва Виолина Маринова, председател на управителния съвет на Асоциацията на банките в България. Анализатори прогнозират реално раздвижване на отпусканите кредити най-рано през пролета. ДСК предлага промоция по ипотечен кредит с лихва 7,9% в евро. Уникредит, Булбанк и ОББ планират облекчение по жилищните кредити под различна форма. Пощенска банка също предвижда скоро да предложи новости в жилищното и потребителско кредитиране. В края на този месец Сибанк ще започне кампания за потребителски пакети с бонус за лихвите и условията по продуктите. Причина за раздвижването е натрупаната ликвидност на банките, които имат нужда да отпускат кредити, тъй като това е бизнесът им. Освен това, ипотечните кредити са по-сигурни, заради обезпечението, допълват банкери. Друга причина да се ориентират към ипотечните, а не към потребителските заеми е по-ниският процент на провизии, които банките заделят при просрочие на този вид заеми. Като цяло прогнозите са, че обемът на отпусканите кредити през тази година ще е със 7-8% по-голям в сравнение с 2009. Банкерите обаче не се ангажират с конкретни прогнози за нивото на понижаване на лихвите, изчаквайки лихвите по депозитите да паднат до нормални нива. Тоест, добра новина, колко да е добра, за сега самите банкери не очакват падане на лихвите, което голямо падане на лихвите, което е вързано с високите лихви по депозитите, съответно. Така че всъщност, все пак имаме добра новина, че банките предлагат облекчения, но за съжаление само по ипотечните кредити и то новите, а не за сега взетите вече. Вестник 24 часа. Водещата новина е за арестувания полицай, който е помагал на бандата на наглите. Арестуваха първото ченге, което е помагало на наглите. Проверяват се други четирима. Агенти от вътрешна сигурност и антимафиоти прибраха вчера Йордан Костов. Срещу 4-цифрена сума той изкарал от затвора един от бандата за отвличания, Павел Петков Прасето. Издействал му лек затворнически режим и така в свободното си време той пазил поредната жертва. За други четирима полицаи имат данни, че са били в постоянен контакт с Костов и с бандата за отвличания. Арестуваното Ченге поддържало контакти с Ивайлов Тимов и Прокопи Прокопиев. Има данни, че им е помагал и за грабежи. Една интересна снимка. Първа страница на 24 часа. Котки е привързал на обувките си мъж, за да спаси от заледяване в София. Вчера 65 души са били прияти в Пирогов с най-различни наранявания за преди подхлъзването и поледицата. И тази сутрин много, много хлъзгаво и по тротуарите, освен по пътищата, така че бъдете много внимателни. Трета лавина уби скиор в Пирин. Опитният алпинист Атанас Белчев активизирал снежната маса, която го потроши вчера. Подробности на страница 14. Поредната жертва на лавините е край Банско. Али Акджа ще вълсува в Dancing Stars, са интересно заглавие от 24 часа. Оказва се, че турското издание на Dancing Stars му предлага на Али Акджа хонорар от $500 000, за да вълсува в тяхното шоу. Крадат лимузини с ключове от завода. 100 апаши в София могат да отворят всяка кола или джип, която си поискат, само смигване. Подробности на страница 2 и 3. Може да видите с каква сериозна хардуерна технология разполагат крадците в София. Всякакви видове ключове за всякакви коли и машини, които да настройват универсални ключове, да отварят всякакви коли. Въобще, за поредно доказателство, че те са крадците, а пашите са по-подготвени, примерно, от полицията. Отиваме към вестник Труд. СДС вади как Доган е раздавал порциите. СДС откри доказателство за истинността на думите на лидера на ДПС Ахмед Доган, че разпределя порциите на финансиране в държавата. Председателят на сините Мартин Димитров извади писмо на кмета на Гърмен Ахмед Башев с искане за 1 600 000 лева за водопровод в Рибново. Писмото е адресирано до Доган и с копие до тогавашния министър Чакъров. Само за няколко дни парите са отпуснати 1 600 000 лева. Местната власт комуникира с изпълнителната чрез депутатите, а Доган тогава бе депутат от Благоевград, реагира заместник шефа на ДПС Лютви Местан. Вчера пък стана ясно, че е готов обвинителния акт срещу бившия агроминистър Валери Цветанов от ДПС. Изследване на националната статистика за къде се взимат най-ниски и най-високи заплати в страната. Най-ниските средни заплати взимат в Хасково – 456 лева. Най-неизгодно е да се работи в Хасково. Най-са високи заплатите в София, Враца и Стара Загора. Очудващо за мен е Враца присъства в тая статистика. Нямах представа, че е толкова добре развит този район. София, Враца и Стара Загора. Отиваме на девета страница, за да видим. София... така. Средната заплата е столицата, по-специално 746 лева. Да, на фона на 450 в Хасково, наистина в София взимат почти двойно повече работещите. В Враца 665 лева. Браво! Средната заплата. И я да видим в Стара Загора какво става. 625 лева. Да, Стара Загора отдавна се говори, че предстои да бъде новия, така да кажем, икономически тигър заради големите американски инвестиции там, покрай тецовете Марица Исток и така нататък. Поредно доказателство е и статистиката, която отчита една от най-високите заплати в страната в Стара Загора. Отиваме сега към... така. Вчера премиера се разходи в Българската академия на науките. Бяха му показани някои неща. Той отбеляза специално деня на влажните зони, който вчера чествахме. И сътвори отново... моторкада от бисери, мога така да ги нарека. Моторкада не случайно казвам, защото така е наречен, така беше наречен статията на колегата Константин Вълков за с какво се вози премиера. Всъщност така е наречена колонката в списание Monocle. Моторкадите на големите хора. Та моторкада от бисери. България има уникални влажни зони, изказва се премиера Борисов в Централната лаборатория по екология към БАН. Премиера беше там, за да отбележи Международния ден на влажните зони. Когато станах премиер, резервата Сребърна бе изградена изцяло и бе пълен с бракониери. Зимно време беше като стрелбище и се избиваше всичко живо, което се движи. Никой не смееше да се противопостави. Заградихме и сложихме стража, разказва генерала, като доказателство, че се грижи за влажните зони в България. Обаче, откъде на къде премиера заявил още, че ще финансира и влажните зони. След като от Института по ботаника поискали да му разкажат и за тези интересни местообитания. Къде пише за блажните зони и веднага получи дебела книга. Да види къде са тия блажни зони. Еколозите го помолиха за 400 000 лева, за да издаде нова червена книга за защитените видове. Той се обърнал към замминистра на околната среда Василева и я попитал, имаме ли тия пари? Тя не посмяла да каже и той е казал, ще дадеме пари. Дори едно... и продължаваме нататък. За какво мисли за протестите в София премиера срещу навлизането на продукти с изкуствено изменена ДНК? Много ясно, трябва да се обясни на хората. Ние приемаме това, което иска Европейският съюз като закон. А дали след това ще направим дори едно такова генно модифицирано, не знаме как е правилно да се каже, същество или грахче, подсказа му репортерка, организъм, подсказа му шефа на БАН академик Саботинов, а Борисов продължи. Но аз ви гарантирам, че няма да го направим това генно модифицирано нещо. Аз съм против и правителството е против. И Бръмбари ще изследваме пак тук за полигона в Змеево. После отишъл премиера да види апаратурата за изследване на влажните зони в Мазето, където казал, още дълго време няма да даваме пари за тритони, като видял няколко аквариума с красиви земноводни в Централната лаборатория. И казал още... премиера, добре, че Европейския съюз дава пари за тритоните, защото българската държава дълго няма да дава пари за отглеждане на тритони. В деня на влажните зони премиера намери време да коментира и други актуални въпроси. За полицията в Самоков цялата ще е разпредушиним, декларира пред журналисти премиера. Кога не сме разследвали обективно, пита премиера за офиса изгорения на СКАТ Бургас. Така, чудесно, след като е разбрал, че камерите са заснели евентуалните извършители на запалването на офиса на СКАТ Бургас. Чудесно, казва премиера, това означава, че сигурно днеска ще ги задържа. първо лицето и също число говори премиер, разбира се, най-много няколко часа да се забавят МВР. И така, още други така, сериозно, сериозни коментари, но с несериозен тон поднесени от премиера, може да видите на вестник Труд на страница 5. Вестник Стандарт ни разкрива, че банките не изкубят с 820 милиона лева такси на година, такси и комисионни банките сме оставили за една година. Това сочи статистиката на БНБ. В някои случаи приходите от тях са дори 20 пъти по-високи от разходите, които трезорите правят. Над 5 милиарда лева пък са прибирали банките от лихви. 5 милиарда лева от лихви. Вестник сега ни разказва за това, че управляващите предлагат търговия с данък печалба. Чуйте внимателно странното предложение. Екстравагантна схема, която изменя принципите на облагането с данък печалба, предлагат депутати от ГЕРБ и Синята коалиция. Явно научил сега. Те предлагат фирмите от филмовата и телевизионна индустрия да си приспадат част от данък печалба и да продават отстъпката си на трети лица. Продуцентите на пълнометражни телевизионни филми ще получават удостоверение за данъчен кредит по данък печалба за направените разходи по снимането на филма. Стойността на кредита може да е максимум 30% от реалните разходи. Така данъка им се намалява значително. По-любопитното е, че според проекта кино и телевизионните компании ще могат да продават с отстъпка на трети фирми въпросните удостоверения. Третата фирма, която може да не е свързана с киното, ще може да приспадне собствените си задължения към хазната. Много странно. Каква е тази схема, какво облегчава и облегчава ли въобще нещо. България сама замрази над 3 милиарда евро за земеделие по новата програма за развитие на селските райони. Причината е, че одит на дирекция земеделие в Еврокомисията открил нередности в наредбите, по които се приемат документите на кандидатите, и докато те не се отстранят, спира обработването на всякакви заявления. А е пък водещото заглавие на вестник сега. Ми толкова от така хартиеното издание на днешните вестници, да видим какво се случва с електронните новини и по-точно новинарския лидер Дарик Нюс БГ.
DarikNews.bg. Новините симе. DarikNews.bg. Новините симе.
И Цвети и Минки на сега. Студиото, добро утро, Цвети.
Добро утро, Мишо. Аз ще започна с една новина, която току-що нашия криминален репортер се обади и каза, всъщност още не е публикувана дори на сайта.
Да, значи започваме с новина от последните секунди.
Да, сестрата на създателя на мултигруп Илия Павлов и сина й са били убити вчера в САЩ. Тази информация все още не е потвърдена, няма заподозрян, няма... Почти нищо не се знае, но сега се работи по въпроса и нашия криминален репортер работи, така че в близките няколко минути и часове ще знаеме повече. Знае се, че синът на сестрата на Павлов е на 8 години, а самата тя се казва Славка Найденова, 41 годишна е. И общо взето това е за сега, което ние знаеме.
Да, наистина това е новина от последните секунди. Ще се опитаме след новините в 7.30 да свържем пряко с Ники Христов, да видим той какво знае още повече.
Да, той ще даде повече подробности. Сега към нещо любопитното, макар че преходът не ми е много удачен, но
след,
все пак...
Да, след тази новина, но все пак така.
Все пак една любопитна новина, след като Аватар получи вчера 9 номинации за Оскар, като сред тях са за най-добър филм и за най-добър режисьор. За 7 седмици от началото на премиерата му в България, научно-фантастичният епос на Джеймс Камерън е събрал близо 5 милиона лева приходи, сочат данните от киносалоните. Приходите на Аватар в България надхвърлиха вече над два пъти касовия успех на Титаник през 90-те години и филмът вече с двойно повече приходи от 3D анимацията Ледена епоха 3.
Е, това е рекорд.
Абсолютно,
никой филм
да.
В България не е събирал толкова много пари.
Абсолютно. Един касовия филм, може би. Също така да кажа на нашите читатели, че могат да намерят всичко за номинациите за Оскар на нашия сайт. Много подробна информация, снимков материал имаме. Могат да разгледат на сайта в акцент се намира това нещо, както и новината за приходите от най-касовите филми, която качих днеска сутринта. И сега към нещо друго. Филмът «Батман и Робин» с участието на Джордж Клуни беше определен за най-лошия филм на всички времена в анкета на списание Empire. Батман и Робин събра над 3 пъти повече гласове от класирания на второ място Бойно поле земя с участието на Джон Траволта. На трето място според изданието е Любовен гуру с участието на Майк Майерс и Джесика Алба. Също така искам да препоръчам една любопитна новина на нашите читатели за... Вчера беше Петлюв ден, както да. Знаеш. Имаме от Кюстендил много хубава новина, как празнуват там мъжете, техните превъплъщения, заколването на петела, какво гласат поверията за самия празник. Два коментара също така има акценти. Един от които е на блогър от LogBG, който сравнява желанията на възрастните с желанията на по-малките. И така, както и един коментар от австрийския вестник Ди Прес, отговор с българския политолог Иван Кръстев, който се изказва за силните и слабите страни на премиера Бойко Борисов.
Който бил като джазмен.
Джазмен, да. И успявал да импровизира във всяка една ситуация. И този коментар вчера събра доста отзиви на сайта.
Добре, Цвети, благодаря ти. Отново да кажем новината. По моя информация на Дарик... е убита в Съединените щати сестрата на Илия Павлов.
Бившия, и нейния 8-годишен син.
Да, бившия също убит шеф
през
на мултигрот.
През 2003-та, да.
Добре, а подробности по тази новина в по-късно в програмата на Дарик. Благодаря ти, Цвети, и лека работа.
И на те.